ኢትዮጵያ ናይ ኮቪድ-19 ለበዳ ንመምካት ዘርግሐቶ መስርሕ ነቲ ሓደጋ ኣብ ምንካይን ናይ ለበዳ ግዜ ብምሕፃርን ከምኡውን ቁጠባዊ ዕብየት ንክቕፅልን ዝጠመተ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ኢትዮጵያ ካብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ እትረኽቦ ረብሓ ንዝፃረሩ ሓይልታት እውን ብትሪ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኹ ፀብጻብ መፈስፃን ከቕርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ ንኮቪድ-19 ንምቕልባስ ዘርግሐቶ ስልቲ ነቲ ሓደጋ ንምንካይ ንዕድመ እቲ ለበዳ ብምሕፃር ቁጠባዊ ዕብየት ብምቕፃል ዘተኮረ ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም። እሶም ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ሎሚ ምስ ኣባላት ፓርላማ ኣብ ዝነበረ ምዕሉ እዩ። ኢትዮጵያ ካብ ግድብ ህዳሴ ንትረኽቦ ሕጋውን ተፈጥራውን ረብሓ ንዝፃረሩ ዝበልዎ ቡን ኣጠንቅቐም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር።
እናንተ ማገዶ መሸከም ሲወርድ ሲዋረድ የወረሳችሁት ነው። ንጹህ መጠጥ ውሃ ያስፈልጋችሁ።
ንስኻቶም ዕንፀይቲ ምፃር ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተመሓላልፈ ዝወረስኩሞ እዩ። ፅሩይ ዝተማይ ኣየድልየኩምን፣ ኤሌክትሪክ ኣየድልየኩምን ንዝብለኒ ሓይሊ ክንቕበሎ የፀግመና እዩ።
ብዘይ ካዚ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ምርጫን ካልኦት ጉዳያትን ዝቐረበሎም ሕቶታት መብርሂ ሂቦም ኣለዉ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። ሙሉእ ፀብጻቡ ፅባሕ ሶሉስ ክቐርበልኩም እዩ።